прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо програму «Коротко про головне». Я її постійна ведуча Олена Сапковська, і біля мене наша гостя пані Поліна Дудченко. Слава Ісусу Христу, пані
Навіки,
Поліна!
Навіки слава!
Вітаю вас у нас в студії, і так як вже закінчилося літо, але ще сонечко припікає, то хочеться запитати вас насправді, чи це сонце не є шкідливим для нас? Тому що дуже часто ми ніжимося на сонці, ми отримуємо задоволення, що колір поміняла шкіра, радіємо, що насправді все дуже чудово, але дуже є таких багато застережень, що це може бути теж шкідливо. Можете нам розставити, як кажуть, крапки над «і», щоб зрозуміти, чи це є так, чи це, чи насправді сонце є шкідливим для нас саме як загар?
Ну, дійсно, є така думка, що сонце корисне, що сонце шкідливо, але все, є золота середина. Якщо ми говоримо саме про загар, тобто ми ніжимося там десь на пляжі, біля моря там, чи біля річки, якщо це, наприклад, до 11-ї чи навіть до 10-ї години, якщо це ближче до екватора, або вже після 5-ї години, то шкоди не буде. Звичайно, якщо це маленька дитина, або якщо це людина з світлою шкірою, краще захисний крем наносити навіть в цей час. Він є різні градації, там до 50, наприклад. Дуже світлим краще 50, або тим, у кого багато родимок, їм краще 50. І тоді можна трошки довше, але трошки це може там 15-20 хвилин. Все ж таки в день погано загорає, це дійсно. Якщо ми пригадаємо, як виглядають люди, які живуть ближче до екватора, вони затуляють шкіру для того, щоб менше було опіків цих, і для того, щоб менше було якихось новоутворень на шкірі, що які дійсно бувають, і сонце може це провокувати. З іншого боку, це приємно. На це підвищує сонце саме, оце таке, ну, скажімо, час проведений на пляжі, чи просто навіть, якщо це не пляж. Людина, вона отримує вітамін Д, і вона отримує позитивні емоції. І це не можна скидати, тому що емоції оці, вони дають далі життя, дають якийсь запал, можна сказати, да, і людина краще себе почуває, краще працює, таке інше. Але самого цього вітаміну Д, зараз дуже багато робот є на цю тему, його часто не вистачає тільки і лише, якщо ми отримуємо від сонця. І з харчами його мало, і дуже багатим людям радять пити, не тільки дітям. Раніше ми казали, що з осінніх місяців і по весінні ми даємо вітамін Д. Зараз ми даємо і влітку часто дітям, підвищуємо дози і даємо дорослим. Наприклад, в Ізраїлі дають дорослим, після 40 років майже всі отримують вітамін Д.
Як він засвоюється, цей вітамін Д? Чи має бути в компоненті з якимись іншими вітамінами для кращого засвоєння?
Має бути Д3. Це жиророзчинний, і він має бути з такими, ну, в жирі якомусь має бути. Може, олія, наприклад, бути. І що він робить? Він утримує кальцій. Для того, щоб кальцій був там, де він має бути, скажімо так. Тому, якщо людина їсть там творог, наприклад, їсть там кисломолочку, кунжут теж там багато кальцію, в той час, коли вона п'є, вітамін Д краще на вечір пити дорослим особливо, то, звичайно, це набагато краще. І тоді ми робимо дві справи. І навіть в мультивітамінах, я не дуже там, скажімо, добре до них ставлюсь, до всіх підряд, бо перебільшене значення їх. Але все ж таки, якщо ми п'ємо, тому що лікар це призначив, там кальцій Д3, наприклад.
А чи можна вітаміни пити за власним призначенням?
Ну, скажімо так, якщо це невеликі дози вітаміну, нічого поганого не буде, крім алергізації. Наприклад, вітаміни Б дуже часто викликають алергізацію. І потім ми думаємо, що воно, як воно, а це алергія. З іншого боку, буває так, що людина призначає сама собі антагоністи. То вона п'є два препарати, вони один на одного подіяли, в ноль вийшли, але все щасливі, що п'ють.
Що пропили, так. Само наче.
Да. Але є ще такі роботи про вітамін Д, вже пару слів скажу, що вплив низького вітаміну Д, довгого низького, на розвиток раків. Тобто треба, щоб був достатній вітамін Д. І все ж таки культура, в якій не їсться молочні, жирні продукти, воно було насаджувалось дуже довго. Зараз це сказали, все, не працює, неправда оказалось.
Угу.
Вже холестерин не від того.
То на жаль, молочні продукти краще вживати, щоб...
З жирами. Ну, розумієте, тут таке виходить, що жири горять в полум'ї вуглеводів.
Двосторонні наші, так?
Да. Тобто треба вуглеводи для того, щоб перетравити жири.
Угу.
Але ж є підшлункова залоза, яка має це все виділяти. Якщо людина не звикла, то їй буде важко. Може, в неї немає стільки ферментів. Тобто це дуже індивідуальні нюанси. І у нас парадокси буває, що сало чи смалець може їсти, а сливочне масло – ні, не їсть, чи сметану, бо жирне. Ну, таке буває, дійсно, але це виключення, але воно буває. І чому? Привикла до того, це нормально з дитинства, тобто малець на хліб маже прекрасно, зелене варення.
А чи не буде безпечніше, коли ми, наприклад, не будемо в капсулах, в таблетках вживати вітаміни, а якось овочі в харчуванні?
Замало все одно.
Замало все одно, так?
Все одно замало. Я думаю, що раніше, можливо, вирощував було трохи інше. Але люди жили. Знаєте, я вчора дивилась в Вікіпедії, у мене було там таке питання, я дивилась життя королев французьких. Mm-hmm. Все ж таки вони жили для своїх умов в добрих умовах. Але майже всі померли, ну, там, хтось там до 60 доживав одиниці, а так 40 років вони помирали. 10 дітей, 2 живих. Ну, це про інфекції мова, звичайно. Але середній вік був дуже низький. Зуби крошились, там, наприклад, там Жанна Гармоножка, відома, що зубів не було, вона біля 40 років померла.
А зубів не вистачало.
Не вистачало завжди. Тобто щось має бути ще додатково. Те ж саме, наприклад, для роботи кишечника. Ці вітаміни, це жиророзтворимі, вони накопичуються. А, Є і Д, вони накопичуються. Водорозчинні вітаміни. Вважається, що людина має кожного дня отримувати. Тому, наприклад, якщо суворий піст вона тримає, то омеги ми говоримо. Там омегу-3 добре б, але можна рибу їсти. Якщо ти рибу їси,
то вона може замінити,
кілька, да, сільодка, в неї багато, воно може замінити. Але якщо строгий піст чомусь, людина вирішила, що їй зараз потрібно. Але в секулярному суспільстві дуже важко, я б сказала, такий отримувати саме піст-піст. Тому що все ж таки буде не вистачати організму. Ми втрачаємо дуже багато сил на те, що історична людина не втрачала. А з іншого боку, якщо вже це вирішення таке, і такі люди є, і у моїй практиці є такі, мене, ну, навіть от приходить мама годуюча, вона говорить, я вегетаріанець, теж їй треба щось порадити. І вони, як правило, знають. Але тоді вона п'є, якщо олію вона теж там в піст не вживає, то їй треба давати ще омега там 6, іноді 9. Але з 9 там, для чоловіків треба бути обережно, тому що чоловікам не дуже. І це теж треба радитись все ж таки з лікарем. З іншого боку, да, якщо людина відчуває, мені краще, вона може пропити курс, от вона знає, я почала це пити на цих вітамінах, навіть плацебо, якщо це ефект, хай буде. Аби не було алергізації, наприклад. Але це важливо. От є культура якась, да, і людина починає замислюватись. Я цей вітамін п'ю, і іноді, от я таке бачила, що він приходить до продуктів якихось. От я їм ці продукти, і мені краще. Ну, там, як я кажу, була мода на брокколі, всі його їли, не зрозуміло. А зараз є питання, чи там треба стільки капуст, чи ні.
Зрозуміло, дякую. Пані Поліна, розпочалося зараз навчальний рік, і багато, і можливо, і не всі, але більшість дітей відпочивали. І хтось відпочивав десь за кордоном, хтось мав можливість бути біля моря, а хтось відпочивав, там, наприклад, бабусі в селі, десь там просто на природі. Як ви думаєте, чи може впливати відпочинок, той, який дитина провела, як вона провела літо, на навчальний рік, на її стан здоров'я?
Ну, звичайно, якось впливає. Ступінь цього впливу важко сказати для кожної дитини. Бо якщо дитина була щаслива і сиділа вдома в себе, нікуди навіть не поїхала, бо нема такої можливості, але їла сезонні продукти, наприклад, да, батьки на це потратили гроші, чому ні? Може, цього відпочинку емоційного для неї буде достатньо. Звичайно, море добре, але, як правило, нас їздять на море коротко, там на тиждень. Якщо це адаптація, замало для маленьких дітей. Є діти, які адаптуються нормально, а є, яким треба більше. У бабусі в селі не так погано відпочинок. І в багатьох випадках може навіть краще буде, бо це продукти харчування натуральні, свіже повітря, да, якісь емоції ті самі. Якщо це улюблені онуки, воно може, повірте, краще. Бо все ж таки перельоти – це аеропорти, це скупченість людей, басейни, ну, їжа теж така ресторанна.
Акліматизація,
воно, це добре. Це не значить, що те, що я сказала, що треба виключити. Ні. Але це треба пам'ятати, що все ж таки треба щось з цим робити, якось бути уважно. З іншого боку, бувають діти, що дійсно за літо, ти бачиш, що дитина не дуже відпочила, якісь сімейні обставини. І самі мами потім кажуть, ми от 2-3 роки не були на морі, діти хворіють.
А, тобто спостерігають.
Так, да, вони спостерігають. Це, звичайно, але знаєте, як правило, це все-таки економічні моменти. Нема грошей на море і ще на щось немає, тому воно пов'язане. Не можна так сказати, що тільки море. Але все ж таки море краще. Краще на море поїхати. І навіть взимку є різні поради. Одні говорять, що не треба міняти так клімат і їхати взимку в літо. Для деяких станів не треба з щитоподібною залозою, наприклад, пов'язані, не треба. Але для більшості нічого страшного не буде. Тобто, якщо здорова дитина, полетіли на курорт, чому би і ні. Також це треба пам'ятати, що є ще канікули. І якщо вже не встигли, то можна все ж таки взимку взяти, чому? Поїхати. Не такі дорогі ці тури, якщо взагалі люди це роблять, вони можуть потратитись на це. Санаторного лікування зараз теж, ну, його досить багато, але, ну, якось, можна сказати, впала та цікавість, яка була раніше. Був санаторій 21 доба, що був ефект якийсь.
Там є режим.
Да, да. Якісь вправи, якийсь там лікар подивиться, то все, дієта, атмосфера сама. І, звичайно, це впливало все ж таки. Але, ну, зараз можна зробити це і самостійно, якісь речі, походити на якісь процедури, чому ні. Це теж може вплинути. І далі, звичайно, батьки все одно, ми щорічно дітей оглядаємо, якщо ми про дітей говоримо, і до школи чи до садочка є щорічні огляди. Частина цих оглядів тільки лікар-педіатр або сімейний лікар, а є по віку перед школою в 11 років, далі там в 15, якщо дитина вступає далі, і перед вступом. Це огляди великі. А ще може бути великий огляд, коли лікар бачить, що дитина виросла, наприклад, сильно, да, є якісь показання, чи щось трапилось, чи щось лікарю щось здається, що треба вияснити більш вузького спеціаліста. Також, що стосується аналізів, є такі батьки, що дуже люблять їх здавати, аналізи, іноді питають, то ж треба? Я кажу, ви в цьому році аналіз здавали вже двічі. Якщо нема скарг ніяких, то сенсу сильно здавати немає. Хай би мама попіклувалась про себе, мамографію пішла, зробила, якщо вона після 45 років щорічно і до гінеколога б сходила. Оце треба робити жінці. А дитину аналіз крові ще зайвий раз, якийсь там 5-й чи 6-й на рік, здавати не потрібно. Раз на рік, да, дійсно, треба здавати, раз на півроку комусь з дітей. Більш старшим діткам, підліткам, іноді треба здати гормони вже якісь, але це лікар призначить. Але таке буває, якщо якісь симптоми лікар бачить, що щось воно підтягується, то, значить, треба подумати про те, що може якийсь вузький спеціаліст. Загалом дивляться хто? Окуліст обов'язково. Це зір. Тому що нам треба зрозуміти, як дитину посадити. Там перша, третя парта, чи можна далі, де він має сидіти, ряд ще, там середні. Бо біля стінки, наприклад, в окулярах погано, щоб дитина сиділа. Краще біля вікна, щоб сиділа з цього боку. Потім, наприклад, фізкультура теж, яку групу ми даємо по фізкультурі. Потім, наприклад, що ще може бути втомленість. От дитина каже, я втомлююсь, там я погано бачу. Це теж треба перевірити. Очне дно, і, можливо, нам треба невролог. Можливо, нам треба якісь заспокійливі вітаміни Б ті самі. Можливо, нам треба режим просто, прибрати гаджети на вечір, наприклад, бо це роздратовує нервову систему. І спокійні ігри, спілкування якесь отаке. І хірург-ортопед нам потрібен для того, щоб подивилась, чи нема сколіозу, яка осанка, да, чи нема плоскостопія, як дитина ходить, може, треба якусь профілактику, може, треба басейн призначити, щоб дитина плавала, і цим самим дитина і спинка буде рівніша, і вода розслабляє, це теж дуже добре, якщо чиста вода особливо. Потім невролог, ну, я вже сказала трошки, що коли є якісь питання, як дитина спить, як засинає, але іноді приходять і ти говориш, дивіться, вам треба режим, не таблетку, таблетки від цього нема, вам треба лягати спати до такого-то часу, вставати так-то, те-то робити. Але, на жаль, ці поради, вони лишаються не завжди, ну, так скажемо, їм приділяється та увага, яка потрібна. Бо простіше таблетку, ніж режим. Те ж саме з дієтою. Простіше таблетку, ніж щось обмежувати. З іншого боку, є любителі походити там до лорів. Да, буває, що треба лор, буває, що треба якийсь вузькіше, як чує дитина. Бо з іншої кімнати іноді перепитує дитина, ага, значить, треба піти подивитися, що там в носику, що там з вушками, особливо маленькі. Але це теж навантаження, може вона просто хоче нічого не чути вже ця дитина, це теж треба розуміти. Для більш старших дітей можуть бути інші, от я вже сказала, ендокринолог. Це питання якісь виникають, якщо у лікаря сімейного чи у педіатра, або у мами. І теж я хочу сказати, що нас дуже люблять зробити УЗД, його значення дуже перебільшене, тому що дуже часто на це втрачаються гроші. Можна сказати, в принципі, що ми там очікуємо побачити, нічого нового, ніяк на лікування це не вплине. Але батьки звозили, але це все ж таки контакт завжди. Тому чи це потрібно, спитайте у лікаря. Чи потрібно це робити, наприклад. Ну і щеплення, звичайно. Тобто є щеплення по віку. В 6 років дитина має отримати КПК, має отримати ОПВ або ІПВ, поліомієліт, і дифтерія-правець має отримати. Далі в 14 років отримує ОПВ, поліомієліт крапельки, і в 16 років кожні 10 років отримує дифтерія-правець. Маловірулентну, ослаблену. Також є вакцини, які не входять у нас в обов'язковий список, але я завжди їх раджу. Наприклад, Превнар-13 протипневмококова вакцина, вона раз на життя робиться після 2 років. І я бачу гарний результат. Це ускладнення, синусити, отити, гайморити, бронхіти, пневмонії. Це все, що пневмокок викликає. І можна, звичайно, потратити гроші один раз, зробити дитині і бути спокійним на цю тему. Це важлива профілактика. Також треба розуміти, що харчування, наприклад, продуктами сезонними дуже важливо. Да, добре заморозити чи там ще щось, якось його зберігати. Але коли в сезон дитина їсть те, що зараз виросло, то максимальна користь все ж таки від цього.
Пластмасове щастя чи живий Бог? Радіо Марія. Пізнай світ на дотик.
Дорогі радіослухачі, хочу пригадати, що наразі йде програма «Коротко про головне». Ми спілкуємося з пані Поліною Дудченко, сімейним лікарем і завідуючою пологового відділення, що знаходиться в місті Києві. Пані Поліно, скажіть, будь ласка, розуміємо, що діти протягом літа бігали, що хотіли, їли, що хотіли, тобто мали вільний режим, а коли вже зараз розпочинається школа, вже є режим шкільний, і до цього режиму треба дитині пристосуватися. Треба вчасно встати, треба вчасно поїсти, треба щось поїсти в школі, не просто той бутерброд взяти і потім вже по дорозі додому його поїсти. Як краще допомогти дитині пристосуватися до цього режиму? Ви як мама 4 дітей, може маєте якісь поради особисті, можливо, як медик ще теж могли би чимось підсказати?
Вкладати і будити. І контролювати, щоб лягло спати вчасно. Але все ж таки, ну, дорослих дітей вже важко контролювати, бо я сплю, не злазить. Багаті. Але дійсно, режим і режим їжі – це дуже важливо. Але я от своїх дітей теж привчала, що я вважаю, що краще, коли дитина щось бере з дому. Не те, що спортиться, наприклад, бо вона має поїсти скоро тоді, на перервах. Але з іншого боку, дуже добре, коли в школі дитина може похарчуватись, перше, друге. Ну, перше, навряд дитина купить, а друге, наприклад, да, якесь там пюрешка, теплу їжу якусь там, навіть там салатик якийсь там, щось просте. Да? І це було би таким підспір'єм. Може, не треба м'яса, щоб там було, але щоб там було без м'яса навіть, да, яйце зварити, хто любить. Да, щоб дитина могла набрати те, що вона хоче. І це було б, мені здається, можна зробити недороге, якщо, ну, якщо держава, бо це тільки державні можуть бути програми, буде зацікавлена в цьому. Але це таке питання нагальне, його треба вирішувати. Колись, коли я була маленька, там і сок якийсь пили. Це все такі полуміри, тому що ніякої користі від того сока нема. Абсолютно. Чи молоко пити, діти це не любили, а багато людей з лактозною непереносимістю не треба це робити. Дитина має знати, що їй можна, що вона любить, і може педагог проконтролювати, Можливо, що їй не потрібно. Але має бути проста їжа, яку дитина їсть, і яку дитина може поїсти, може, один, а може, двічі в школі. І, можливо, буде якась реформа, все ж таки, що стосовно маленьких дітей, все одно у нас є прильонка, якщо мама, папа працює, дитина вимушена там бути. То, може, треба так зробити, щоб всі розуміли, що ця прильонка має бути, дитина може бути в школі довше, але вона має піти з усіма зробленими уроками. Це теж питання, тому що вона сидить до ночі, робить уроки. В неї скільки годин таких їх, ну, де вона працює, виходить. В школі вона там до трьох, наприклад, в 3.05 сьомий урок закінчується. Це жах. Коли кожен урок, треба 7 уроків різних приготувати. Спробуйте, дорослі, це зробити. Потім вона йде і працює, що 4-5 годин вдома. Діти працюють по 10-12 годин. Такого не може бути. Має бути, і це домашнє завдання, і які результати, навіть по тому ЗНО. Подивіться, що. Діти не знають, толку ніякого нема з цього. Напруження дуже велике на дитину. Харчуватися дитині, да, нема коли нормально. Але дійсно, якщо мама, ну, самий простий шлях, все ж таки бутерброд. Банан покласти, моркву покласти якусь порізану, покласти огірок, зараз це все є. Сік чому зручно? Солодке. Дитина попила, користь, глюкоза, да. Але вода має бути чиста, вона має стояти в коридорах, і діти можуть прийти і попити, це нормально. Не треба пластикові стаканчики, можна дати дитині якийсь стакан з собою, він буде в неї в школі, щоб вона могла його помити і напитися води. Тобто якась екологія має бути. Чому? Можна купити пластикові багаторазові стакани, нічого страшного, в парту десь дитина поклала, пішла помила.
А як на рахунок ось цих таких індивідуальних бутилочок, таких різні вони зараз є?
Ну, вони теж їх треба мити, от мої діти це дуже люблять. Але ми купили ТЗ такі широкі дуже, там де гарно можна помити. Тому що коли цілий день ця вода до вечора, це погано, і треба наливати в ці пляшки. Бутилка чим краще, вона закручується. Дитина налила собі, і все добре. Але така, яка дуже тоненька, її важче мити. Там от таке горлишко вузьке, воно накручується. І це саме тоненьке, як ти його помиєш. І це теж моменти такі гігієни. Бо буває таке, буває і маленькі діти, ми ж це знаємо, що пляшечки з водою, ну, 2 доби стоїть, поє, потім живіт болить. Тому що такою водою напоїли. Але дійсно, це вихід. Не треба оці одноразові стаканчики. Це все не треба робити, тому що це не екологічно і не корисно для дитини. З іншого боку, такого не може бути, щоб не було води чистої. Як це? Має бути вода, щоб дитина могла її попити. Але поїсти все одно, ну, бажано, на мій погляд, щоб дитина на перших там 2-3 перервах до 12 з'їла, нічого не трапиться, якщо там щось просмажене. Або навіть теж яйце зварене, шматочок сира, долежить воно, якщо це все свіже приготовлено. Мама ж якусь салатку може покласти.
Ну так, дякую. Пані Поліно, також з початком нового навчального року розпочинаються гуртки, гурткова робота. Батьки бачать, що їхня дитина талановита, можливо, не аж у усіх сферах, але хочуть і щоб і на танці, і на малювання, і спортивні якісь секції ходила. І дитину теж після школи вже, хоча вже втомлено, але ще по цих таких гуртках завозять, вона там займається, наче розвивається, але втомлюється. Наскільки об'єктивно розуміємо, що це корисно, але де знайти межу, щоб не перевантажити дитину?
На мій погляд, знаєте, це корисно дійсно. І мої діти ходили на гуртки, але як ми робили, наприклад, у себе в родині? От вони ходили плавати. Був басейн поряд зі школою, це дуже зручно, вона може дитина там не дорогу, нічого не треба переходить, пішла, поплавала. Вони рано навчились, гарно обидва плавали, і вони ходили декілька років. Потім басейн на реставрацію став, все. І останні роки їх вони вже не ходили. Вони ходили на ті секції, що були у школі, бо була прильонка, це зручно. Якщо це в прильонний день, це дуже зручно. Але дійсно, дівчаткам і хлопцям непогано. Танці чому добре? Рух і спинка, да. Це добре. І я взагалі вважаю, що це, ну, після, може, плавання одне з найкращих. З іншого боку, треба якась, знаєте, чого нема майже гуртків зараз, немає, це рукоділля якесь. І я недавно побачила, щось дивилася, мені попалось таке, що гурток, і там такі, ну, дівчатка, може, років 12, і старші жінки, вишивка стрічками. Воно так красиво, але зараз таке, я от спитала, ніхто не знає, ні в кого таких гуртків нема, але така краса дійсно. І мені здається, що це було би корисно, бо це увага, це всичливість якась, це якісь такі рухи, це розмова теж непогана, да, за рукоділлям.
Така релаксація.
Да, да. І це те, що ти робиш, дуже красиво. Да. Те ж саме малювання. Не всі вміють малювати, але ті, хто вміють малювати, звичайно, для них, якщо приділяють дитині увагу, от моя молодша, вона гарно малює, вона ходила багато год в студії, а зараз вже влітку сама була там як викладач в студії, тому що запропонували їй, щоб вона підмінила, бо вона вміє. І так вона, як каже, показувала. Ну, це для дитини дуже цікаво. Тобто, хоч їй 16 років, ну, вона вже може таке, ну, вирішили, що вона вже може. От. І мені здається, що гуртки добре. Але дійсно, з іншого боку, перегибів дуже багато. Особливо, коли це маленькі діти. Боже, дайте їм то дитинство, раді Бога. У вас дитина на все життя. Не починайте оце розвиток дитини, який ранній, він ні до чого не призводить. Дитина має вирости, не всім це все треба знати. Зараз є таке, що це вища освіта, скільки людей з вищої освіти, і що вони роблять? В Макдональдсі вони працюють. Вони не знайшли себе в цій освіті. Дуже погано, що у нас ми женемо дитину, ми не даємо їй можливість, бо це хлопці, що це армія. Замість того, щоб зробити дійсно професійну, не прозивати, це нікому не потрібно. Це ніколи не буде, досвід інших країн це говорить, ніколи не буде добре. Дайте час, щоб дитина озирнулась, щоб там вона могла, може, трошки пізніше, хай вона здасть то ЗНО і трошки пізніше, там, через 2 роки кудись піти. Може, щоб вивчився щось робити руками. Ви спробуйте знайти зараз якийсь технікум, де роблять хлопці щось руками. З іншого боку, спробуй знайти швею на роботу в Києві. Але це те, що воно необхідне. Все одно це буде завжди. Чи буде якісь високі матерії, невідомо. А це буде точно потрібно. І тому такі гуртки, наприклад, там, де хлопчика вчать щось руками робити, це теж дуже потрібно. І їх менше, ніж хотілося би. От раніше були ті шахи, кругом були. Зараз я навіть не чую, щоб хтось водив от з моїх знайомих. Я навіть, ні, одну дитину знаю, що ходить. А так, ну це рідко, щоб ходив на шахи, наприклад. Але це логіка, це розум, це дуже добре. В карти всі вміють. Але це теж, розумієте, це освітня політика якась. Що робить, як це робить. Це важливо.
Дякую, пані Поліно. І хочу запитати, ми вже поговорили за літній період вітамін Д, а тепер на закінчення нашої програми біже осінь, розпочинаються такі похолодання, такі перехід температури, пониження, трошечки буде холодніше вже вечірній час. Як оберегти дитину, щоб і дитина і не перегрілася, і не спотіла, і оцю середину теж знайти, щоб насправді, тому що дуже часто в такий період, тут ще до зими діти починають хворіти. Тому що той, хто добре не відпочив, той, хто наче не був на морі, то кажуть батьки, так спостерігають, що ой, ми не були на морі, ось уже дитина там починає пчихати, починає кашляти, починає цього боятися, знов не вводять в школу, не допускають, щоб дитина ходила, тому що там вона може заразити колектив. Тобто, які ваші були б поради такі наперед, щоб заспокоїти батьків і, можливо, щось в харчування ввести, якийсь раціон, якісь вітаміни?
Знаєте, одна з порад – це провітрювати. На жаль, у нас нема цієї культури. У нас в школах душно, в класах заходиш, Боже, втрачаєш свідомість. Значить, мають бути вікна на провітрюванні, коли сидить 30 дітей в класі, не може такого бути, що вистачить на 45 хвилин. Ні. Може, взимку і не потрібно, треба, щоб на перерві провітрювалось. Але восени ще можна відкрити вікно. Друге – це пильні оці штори, це має все митися. Половий фактор ніхто не відміняв, на ньому все лежить і летить. Потім культура. Якщо дитина хворіє, вона може надягти маску. Маску носить хворий, нездоровий, хворий носить. Надягти маску. Вона може день якийсь потриматись вдома, коли пчихає, да, летить оце. Бо далі вона вже не така заразна. З іншого боку, вакцинація, те, що дитина звикла бути... У нас як 25 градусів, такого не може бути. Це дуже жарко. Має бути трошки нижче. Має бути добре одягнена людина, але має бути нижча температура. В нашій культурі всі в футболках босі взимку ходять, да? І 25 градусів в хаті, вийшов на двор, звісно, він захворіє. Чому? Тому що взимку провітрювання, вона знижає вологість. Це один із факторів. Вологість має бути достатньою, 60-70%. Це має бути обов'язково. Також дитина має пити, не пересихати горло. Тобто на уроці пити, нічого страшного. Хай п'є воду чисту на уроці і на перерві. І також обов'язково, що треба робити, ну, дійсно, сезонна їжа обов'язково має бути. Але ще, що треба робити, це загартовувати дитину потрібно. Тобто, це не значить, щоб бігати без шапки, щоб дитина мокра не була. Тобто, її одягати так, якщо це спорт буде чи пробіжка буде, щоб вона не спотіла. Якщо вона спотіла, їй треба в переміщенні переодягти. Да, і змінне взуття, це теж все має бути, що дитина сидить з 8 до 3, сидить в сапогах. Мають перевзуватись, мають бути шафи якісь в школі, да, щоб дитина могла поставити. І це нормально. Це те, що ми думаємо про цих наших діток. Щоб за їх ножки, за взагалі шкіру, за їх самопочуття. І дійсно треба привчати дитину, ну і до занять спортами, для того, щоб є перепади якісь, і десь там шапка надіта, і надіти такий светр, як потрібно, і таке інше. Тобто не перегрівати.
Дякую, пані Поліно, за розмову, за ваші поради. І будемо завершувати програму. Дорогі радіослухачі, будемо очікувати наступної зустрічі з пані Поліною вже в прямому ефірі, щоб насправді ви могли трошечки попитати, позапитувати по тих питаннях, які вас найбільш турбують. Слава Ісусу Христу! Дякую, пані Поліно.
Дякую вам.